Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга бар канатлар тапшыруын тәкъдим итәр вакыт җитте. Аны мин, Разин Нуруйын алып барам. Хәерле сәгатьтә булсын. Халкыбыз Корбан гаетен билгеләп үткән көннәрдә мин туган ягым Башкортстанга кайтып килдем. Бик затлы, башкаларга үрнәк булырдай парлар, мәчеттә үткәрелгән Коръан ашында иманлы милләттәшләрем белән очраштым. Бүген сезне дә аларның кайберләре белән таныштырырга уйлыйм. Нәфизә һәм Зәбир Нигъмәтҗановлар белән очрашкач, мин Фәнис абый Яруллинның шигъри юлларын искә төшердем. Кортайыр дип уйламагыз, вакыт юк кортайырга. Зөһрәләр булган урында әйләнәм мин Таһирга, сүнмәдем, сүрелмәдем һич, күп әле, күп кайнарлык. Дәрт-дарманым иң кимендә өч йөрәкне яуларлык. Мактана дип санасагыз, әйдер шулай санагыз, әмма артык якын килеп, ялгыш үзегез янмагыз. Корбан гаетен билгеләп үткән көннәрдә Зәбир абыйга 92 яшь тулды. Алар Караидел районының Байкибаш авылында башкаларга үрнәк булып яшиләр.
12 июльдә Зәбиргә 92 яш тулды. Аллага шөкер, гомер бергәс яшәп ятабыз. Үзем 89-ны тутырып, 6 ай хәзер 90-нчы яш белә барам. 66-нчы ел яшибез, январь аеннан башлап. Зәбир, сине туган көнең белән котлыйбыз. Балалар үз тормышлары белән яшәп яталар. Аллага шөкер, барысы да таза исәннәр. Бушы безнең карт көндә безгә зур туяныч, ышаныч алар. Рәхмәт.
Зәбир абый 92 яш бик аз түгел, бер хатын белән 65 ел яшәүдә, үзе бер гомер сезне туган көнегез белән.
Рәхмәт, Аллага шөкер, шул кадәр яшәгәс, без балаларга, туганнарга, кардәшларына зур рәхмәт. Балалар яхшы карый, үзебез кардасак та тырышабыз, бакчалар үстерәбез, җимешләр үстерәбез, бөтен йөребездә ялт итеп тора. Бер көндә әйтмәс боларга 92 яш яшәп яталар дип парсада ялт итеп тора.
Шулай тормышларыгыз бик матур, гөрләп тора. Бүгенге тапшыруыбызны сезнең туган көн хөрмәтенә җыр тапшырудан башлыйбыз. Кабат туган көннәрегез белән.
Рәхмәт.
Әкрен генә сиздермичә яшьлек гомерем үтә. Күңелем бердә картаймый, һаман да идер көтә. Картаям Соң былай үземне Қанатлыдай хис итәм Әлә яшлігім кишләр Әйләніп қойтым икән Қортаям үнісім жүрек Маңғайлар сұрлансады Үтті яшлік жүрләрлік Деп жарларда жырлансады Мәхәббәт яшьләрдә диләр, булавыл һәр кемдә дә. Мәхәббәтсез яшәп булмый, олы хайван көннәрдә дә. Жырларда жырланса да, Қортаям үнісім шүлерлік деп шарпарда жырлаңстады.
Әғазір мұқтарым қардашлар, Неғмаджановларының тұрмышылына құсалық. Мұннан 65 жыл әлік никахлашқан күннәрі, балалар үстірген еллары турында сөз шыққаш, бір-бірсін сағынып, бір ауылдан икіншісіне күшініп үрген күннәрінде, язмышларындағы бұршулы вақытларыны да, шатлықтың мезгілләріні де іске түшірәлер.
Біз әр вақыт яратырға тиеш. Яратмау ол жерден йоқ болу. Ә ярату йөрәк тулы әрну. Ярату ол тоташ ут болу. Утлар бит ул жылытып кына калмый, яндыра да көлгә калдыра. Җаннарыңа сыю бик еш кына сары сагыш булып сарыла. Кытылу юк җирдә сагышлардан. Кытылу юк вакыт еллардан. Янсак яныйк, көлгә калыйк әйдә. Тик яратып китик дөньяда.
Әйе, шагыра Фирая Зиятдинова язганча, кытылу юк җирдә сагышлардан. Тик үзеңнең тормышың түгәрәк, туган тумачаң, бала чагаң сау сәламәт, янәшеңдә булганда, зарланырлык сәбәпләр юк чагында, күңел күзе бераз күрә карый башлый кебек. Башкалар да борчу мәшәкатьләрсез, җай гына яшидер сыман тоела. Ә төптән уйлап караганда, һәр кемнең шәхси тормышы шатлык һәм борчулардан тора. Кемдер юк кына уңышсызлыгында бөтен дөньяга чәчә. Күпләр кайгы хәсрәттән истән дөрләп янсалар да, аның ялкынын түгел, төтүнен дә тирә-яктагыларга күрсәтмәскә, башкалар күңеленә шик шөбһә салмаска тырышалар. Башкортстанның Карайыдел районы Тайкаш авылында яшәүче Хәмдуна һәм Әлфред Набиевләр газиз уллары Әфханны совет армиясе сафларыннан көтеп ала алмыйча, бала кайгысы да кичергәннәр. Балдан татлы булган бала баласын да, киленнәрен дә югалтканнар. Әмма кайгы хәсрәт алдында бүгелеп төшмәгәннәр. Йөрәк акыл белән башкаларга үрнәк булып яшәгәннәр. Аларның мәхәббәт тарихы безне узган гасыр уртасына алып бара. Казахстанда чирәм җирләрне күтәргән еллар. Шунда комсомол юлламасы белән китеп, урактан соң шактый гына акча да туплап кайткан егет кичке әңгер-мәңгер вакыты җиткәч аулак өйгә китә. Бу 1956 ел көзе була. Авыл яшьләре күбесе шунда җыр, бию, төрле уеннар. Балдак салыш уенында Хәмдүнәне сайлаган Әлфред ул чакта гомерлек яр сайладым. Декабр аенда гөрләтеп туй үткәрербез дип уйладым икән. Юктыр мөгаен. Алтмыш елга якын бер яшәгәннән соң ялгыз калган Хәмдүнә апа туй көннәрен искә төшергәч, безнең туйда катнашып әле дә тигез матур яшәүче пар Байкибаш авылында дип мина аларның адресын бирде. Һәм мин Нигмәҗановлар гаиләсендә. Нәфизә апа, Зәбир абый, менә бу туй сезнең тормышка да этәргеч ясаган диләр. Хакмы икән?
Дөрес, минем ике туган энекәш, Нәфизә белән күптән таныш инде. Мәктәптә укыганда ук анда өйләнү турында уйлау юк әле. Мин институтта укыйм, ул эшли башлаган Әлфәритләр туенда мин үзем генә булдым, Нәфизә булмады. Туйдан соң сөйләштек инде, мин туйда булдым әле, без кайчан өйләнешербез икән дигән уйлар килеп төште инде башка.
Күптән вакыт инде син генә һаман йокла бирсең дип әйтмәдеме Нәфизә апа?
Юк, ялындыра иде. Укып бетер әле, күз күрер әле дей торган иде. Укып бетергәнне көтмәдек инде икенче елны. Без дә әйләнешергә булдык.
Менә бу көннәрне Нәфизә апа хәтерлисезме?
Зәбир абыйның тәкъдим ясаган көннәре, туйдан кайткан көннәр.
Хәтердә. Мин ашыкмый әле дигәннең сәбәбе шул. Зәбир 2 ел ярым гына укыган иде инде. Тагы 2 ел ярым укысы бар иде. Мин институт
тан сын эшлейдем инде оулда мектепте үйдә торам. Миңа бер дә кыен түгел иде инде әтиәни туганнарым белән. Булга синде Зәбир агыры куркатышты булгай. Егетләр бик күп йөри башлаган яртан. Шуннан ни үзем дә ярар инде дидем инде ризалаштым.
Нәҗәпа Зәбир абый азгымыр түгел, ул ничек узды һәм гомумән балалар турында.
Зәбир укып кайткынча Әлфиябез булды. Сидәшкә күчтем инде. Анда төзеле иде Павлокагеса, автобуслар йөри иде. Әтигеле юллар юк иде Зәбиргә кайтырга. Аңа кайтырга да җайлы булар дип үземә дә тагын әтиенең янында Зәбир кайтып йөргәч оялчан кебек була иде бит инде яшәктә. Шулай анда кайтып йөрде Сидәшкә, ойга бер булса да инде. Булдылар авыррак иде инде. Уйлап-уйлап куям да менә үткән гомерне. Ярый сабыр булганмын димен мин. Ничек тә шулай яшәргә кирәк, тормыш шулай барадыр инде дип уйлаганмын. Бик яшьтә түгел идек бит инде. 25-нче яшькә киткән вакытлар иде инде бу. Зәбир 27 яшен тулган иде. Икебезнең дә уйлар бер иде инде өйләнешергә. Булгач сабыр итәргә туры килде барысына да.
Ничә бала үстердегез?
Әчне, ике кызыбыз, улыбыз болды. Балалар үстергендә төрле чаклар болды. Артакулда яши башладык, анда балалар бакчасы юк иде. Әбиләр алып кына караптып кына бердә әйбәт булмады. Әниләр китеп куеп үстергә туры килде. Аларга да урлыкка килә иде бит инде. Балаларын сагындыра, ара 7 километр. Атнага 2 мәртәбә барып бирергә туры килә. Балаларны күрергә шундый чаклар булды инде. Аннан Бойкы башта балалар бакчасы булгач, үй сатучы булгач, без монда килергә уйладык инде. Балалар бакчага йөри, үзем дә бер ел йөреп эшләдем әле. Балаларны балалар бакчасында калдырабыз да, үзебез эшкә китәбез Артакулга 8 километр.
3 бала, оныклар.
Оныклар дидеу булды. Оныкның да кызы бар, бик матур нене иде. Анысы оныклардан да ныграк яраттырта хәзер.
Безнең халкыбызның төрле гореф-гадәтләре бар бит инде, һәм аларның кайберләре онытыла бара. Хәзерге яшьләрнең күбесе нәрсә икән ул аулагы дип уйларга мөмкин. Менә шуларны тыңлаучыларыбызга искә төшереп үтегез әле. Сез яшьчакларда бар дим ул аулагылар.
Без яшьчакта аулагы бар иде. 7 классны тәмамлагачта Бойкы башка укырга килдем. Бойкы башта Зәбир белән 8-нче класста укыдык. Мин үзем йөрмәдем. Аулагыны белмим мин. Алдагы көндә укырга исәп бар иде инде. Икенче ректорлык барадым аулагыга. Мәктәптә оештыра идек инде, яшьләр үзебезнең класслашлар җыйлай идек. Классыбыз бик актив иде инде, җыйлабыз, биебез, йырлыйбыз, күңел ачабыз. Шуннан низа бер озатып килә. Клубка киләбез, киного барабыз, концертларда йөрибез. Аулагы йөрмәдек.
Ярый, Нәфсә апа тискәрәк карашта булган аулагыга Зәбир абый сез ничегрәк уйлыйсыз? Әти, әни кунакка киткән, клублар ул вакытта бөтен авылда да юк, яшьләр аулак өенә җыйла һәм бу инде яшьләрнең очрашу, танышу урыны. Сез ниндирәк мөнәсәбәттә?
Мин аулагыларда булгаладым. Үзебезнең өйдә булмаса да, күреше тирәсендә аулагы булганда керәбез, яшьләр җыйла иде, утырышалар, кайсы гармон уйный, кайсы ярлый, моны шулай күңел ачып утыралар. Аннан төрле уеннар коралар, балдак, салу дип атала иде анда. Берсенең балдагын алалар да яшерәләр, шуны эзләп тапкан кеше ул кызны яралта торган иде.
Кучаклап үбеп алырга тиеш.
Андый гадәте дә бар иде инде. Качыш уйнау кебек, аны шундый уеннар бар иде. Кызык үтә торган иде. Безнең ялан бар иде, кеҗә кок дип атала. Яз булса, кеҗә кокка бөтен яшьләр җыелып, бик озак сәгать 12-ләргә кадәр биләр, уйныйлар. Матур була торган иде. Кар әре бетмәс борын бара торган иде шул тугайларга.
Әй, аулак өйгә егетләр, кызлар җыелганнар, әмма ул бузыклык урыны түгел.
Юк, юк. Безнең кунып йөрү кызлар белән юк иде безнең авылда. Чырашабыз, уйныйбыз, көләбез. Яратышканнары озатыша иде инде. Мин әбисәдән башка бер кемне дә озатмадым. Ходай шулай кушкандыр инде.
Тормыш катлаулы, аның сикәлтәле, бормалы җирләрдә бар. Иң авыр чак өйләнешкәч. Кайсы вакыт?
Тормышны башлап йибәрү авыр булды. Мин Сидәштән отпускага чыгып, Артакулда бер иске генә үй алдык. Яшәргә кирәк бит. Ул өйне ремонтлап, аны яшәү рәүшенә китергенче бик нык күч салырга туры килде. Радикулит дигән сир белән авырып китеп, ремонтымда бер ойлап мин больницаларда ятып, шуннан гына җайланып кына ярый 1 сентябрьдән эшкә баралдым. Ярый туганнарым булды менә миннән кече сеңелләрем. Алар ярдәм итештеләр инде. Әнәләрем, сеңелләрем. Менә шул 1 ел авыр булды. Шулай аякка басылды инде.
Ә икесе иң авыр кайчан?
Эш башлаганда авыр булды инде. Урман кисеп алып кайтып, агач кисеп алып кайтып, аны ярдырып, тактадан эргәләр салып, эргә арасына терез тутырып, мошлай тәрәзәнең бер өлгеләрен күмеп, кеше тора алмаган, азбасында сулар тунган булган, кыш чыкканда. Безнең май кебек булды инде зва. Йылыттык, карадык.
Ягъни үзебез кордыгыз инде тормышына.
Үзебез кордык тормышына. Туганнар булышкалады инде. Әби бабай булышты бик каты. Шулай яшәп киттек инде.
Менә Зәбир абый, сез гомерегез буе хуҗалыкта агроном булып эшләгән кеше, Нәфизә апа мәктәптә укыткан, ә кызганыч кайбер укытучыларның үз балаларын тәрбияләргә вакыты калмый. Ә сезнең 3 балагыз да югары белем алганнар, хәзер әйтүгечә инде оныкларыгызны үстергәннәр, хәтта оныкларыгызның да баласы бар. Тәрбия мәсьәләсе нәрсәгә төп игътибар юнәлтергә кирәк?
Балалар тәрбияләүдә иң зурысы Нәфисәнең өлеше инде. Мин 1 ел башлагач эш күрсәтергә кирәк. Элек колхозларда төнне дә эшлиләр, төнне 1 смена эшләсә, көндез 2 смена эшли, барысында да булырга, барысында да указание, барысында да контролировать итәргә, барысында да эш бирергә кирәк. Моны шулай итеп мин кайтып та керә алмыйм инде. Төне көне эшләргә туры килде. Әле генә рәхәтләнеп эшлиләр. Сәгатьтән сәгатькә кадәр генә.
Ирегез көне төн эшләгән чакта Нәфисә апа балаларын ничек тәрбияләдегез?
Үзем эшләдем, артымнан иярделәр. Мин аларга алай итмә, болай итмә, уйнарга чыкмыйсыз дигән сүз дә булмады. Ничектер алар тыңлаучан булдылар, коз бәпкәләрен иертеп йөри, аякларына басалар, чүпне яшелчәдән айыра башлыйлар, алар утларга өйрәнделәр. Шуннан өйдә тагын инде, идән юарга, кер юышырга, ул вакытта әле безнең электр юк иде, без Байкебашка килгәч тә әле кер юу машиналары файланнарына аны алуны белмибез дә, кул белән юабыз. Әнфисә, икенче кызым бит инде, ул беренче куатын юа, беренче тазикта, икенчесен Әлфия, улы кызым юа, аннан миңа тегеләр әзерәк йомышарталар, аннан мин юа. Менә шулай итеп, менә чәйкәтә башласак та шулай итәйдек инде. Гөлләр үстерү Аллага шөкер, ул вакытта бәләкәйдән үстерделәр, хәзер менә үзләренең кая барсаң да бөтен җирдә гөл үстерәләр. Мин үзем генә бер кайчанда камыр басып, анда пешерер уйламадым. Берсе-берсен эшли, берсе-берсен эшли, берсе-берсен эшли. Менә шулай булдык без.
Кай вакытта бит инде укытучылар башка кешеләрнең балалары тәртип булган чакта үз балаларыннан ничектер ачыну алырга тырышалар. Шуны ништкәнем бар. Сездә алай булмадымы?
Анда эш булмады. Мәктәп эше безнең мәктәптә калай иде. Кой вакытта гына кызык хәлләр булганнарын класста кызлар инде әзрәк сөйләштерәләр ие. Үзем укытучылар сөйләмәдем. Үзе безнең арада гына үч алу дигән нәрсә булмады. Юк, бердәм яшәдек, Аллага шөкер.
Сүз тәрбиясе бар, кайыш тәрбиясе. Сез кайсы ягында?
Ой, кайышны без аны белмәдек. Зәбир әле ул үзе бик соң гына кайтада әткәй кайт мойнына салыналар, җилкәсенә менәләр, әр укырга кергенчә әле ул әткәй, әткәй, әткәй. Юк, андый нәрсә булмады, сүз белән генә. Җайлап килеп кенә.
Һәм шәхси үрнәк белән.
Шулай булгандыр.
Бер Фәрит бәлки чагында бик каты яңгыр килә. Мин амбарда игеннәрне яптырып йөрим инде. Шул вакытта карасам, мотоцикл юк. Фәрит укырга да кермәгән иде әле. Мотоциклны алганда киткән. Юк. Мен йогырып кайттым инде, мотоцикл күренмей. Фәрит кая? Юк. Аннан арсын, Фәрит кайтып кергәндә әйткән. Әткәй кая дип, мотоцикл белән шөкүргә барып төшкән.
Үзе сикереп калган, шөкүр өчен төшмәгән.
Үзе сикереп калган инде, мотоцикл төшкән. Шунда да кыйнавадым да, сукмадым да. Не алай әйттең, алай ярамый, моннан соң тотынма дигән идем, тәртип булмады.
Инде хәзер гаиләдәге мөнәсәбәтләргә килик, ир-хатын мөнәсәбәте. Әйтик, Зәбир абый көнетене эштән бәттегез агроном кеше, укытучы кешенең аның эше игәдә ияреп кайта бигрәк тә математика укытучысының дәфтәрләрен тикшерәсе бар, ә тамак ашарга сорый, шул вакытларда эш бүлешү бар идеме?
Ничек бүлешәсең инде, кайтмаган кешене куян көтеп торасың. Кыш көннәрендә дә әле ул сәгать 1 була, Ике бала, терезе шокай. Не бала юзок дисең инде. Ул вакытта Миров Октябрь колхозының 7 бригада, бір күні бір бригада, икінші күні икінші бригада, жайлыш өткерелер де. Телефонда юк. Телефон болса да әйтере, мен шунда болам, мені күтмәң. Қой вақытта құрқып тұрған шақтарда болам. Буран, дулап тұрған отлар білен жүрді бетінде. Әлі от бәр біреде ота, әлі одашқан, юлсыз. Шунды шақлардағына құрқайдым. Бошқаца мен оңа шикленмәдім, мен оң мені дейлей олыштырып бірер, бірер едедір. Ел орын тапқандыр деймәдім, бір қойсанда. Нечегеш білшесің енді, ол терезе шоқыда. Мал қораған ма? Су кірген ма? Не оны күтіп ұтыралар мұны? Сағат бірде қойтқан кішіге. 12-де қойтса да шылай дейді. Үй елі ошарға пішкен. Әлі мен баштарақ балаларыны әткегіз қойтсын, әткегіз қойтқаз бірге ашарбыз деп күттірейдім әлі үкісі келіп әткен балаларына. Сонғындан өзі да ашулана башылады, ол әйтме, ошағыз, мен қойтқаз өзім ашармын дей әткене. Өзіме күре, ирін-ирі терге дей бүліған мұндыр енді.
Әсің Зәбір абай, ашарға пішіріп, нәфсі апаны күтіп тұрған шақлар болайды ма?
Болмағандар, мен әште болдым енді.
Ярай, әйтік, түн ортасына қадар ир үйде жоқ, әйтіп өттіңізде аңдай-мұндай ойлар кірмеді. Ғымен күнләшуге нешек қарайсыз, ир білән хатын арасындағы бір-бірсін күнләуге?
Бір-бірсін оңналан кішілер күнләшелердір. Әкірінеп, бір-бірізге оқынлаша башлап, онан сын шыннап дұсылық кеттейінде, мұхапәтті де болғандыр, инонсыз болмағандыр. Біз ол вақытты оңнаштық бір-бірімізді. Тұрмыш күра баштағаз күнләші болмады бізді.
Нечек болсын ендік, бір-біріңі яратқач, бір-біріңе сөз бергеч, нечек күнләшесің дейінді?
Шикленмегенге инде ол Зәбір. Шик болмаганга ол.
Шулай инде ансыз әдірес.
Әл нәсәсің ол өзі ярату, мәхәббәт?
Бір-біріңі оңнашу.
Бір-біріңе юлда көйерге керек әл ол. Оңнау қына түгіл.
Біз бит ұзақ бір-бірімізді білдік.
Сіздің тіл түбінен шыны аңлайым, жігіт пен қыз қауышқанша бір-бірсін, һәм бір-бірсінің нәсілін білерге тиіш, чөнки кайбіреулер бүгін күрішсе, ертеге ғашық бола, аннан соң қауышалар, бір-екі күн яшайларда хұлық тұру келмәді деп айырылышалар. Шулай болырға тиіш түгел.
Бірсі оңнарға тиіштер. Элек-электен бит нәсілні білгеннәр, нәсілінді тексергеннәр. Мына шуны соның бигерек мөһим бит мына. Бүтінісін білерге керек.
Атайына күл қойғач кына йөри башлыйсың әле. Атайына Фатиха бере. Барсында тикшере, нәсілләр бір-бірсін қолдан біліп, үйленішіп, семья тарқауламасын, әйбәт семья құрылсын, илге яқшы, тәртіпле, бала-чаға болып, илге пайда кетірсін деген ні кетіріп қоялар бетін. Ең бірінші шәжәрәні біздің районда біз өткердік. Ол 2000-ші елні. Шыннан неше ел өткеннен соңына башланды әлі. Біз анда yüzләп туғанны шақырдық. Келділер барысы да. Бишік баласынан алып, 90 яшлік қартларға қадар келділер.
Жипқын әткенде, анасына қорап қызын күш, әтісіне қорап ұлын күш дейлер, әм алма ағашынан ерақ түшмей.
Дұрыс, дұрыс, дұрыс.
Тәрбиеге, ілікі шетсек, осырауға бала алған кішілеріне бік құплайлар. Мұна сіздің мінәсөбетін шығарек.
Бір ойлағанда, ебет, бала атайын әлі семьяда өсіп, тәртіпке күніп, тәртіпті бала келіп шығарға тиіш.
Дұрыс-дұрыс, қыз бала болса, әнесі жанында бола, қатын қыз ішін үйреніп өсе, ер бала болса, тағын әтесі жанында болса, ішке үйреніп өсе олар. Бек дұрыс, біз қоплыймыз оны. Ондай ғайлалар көп болсын дәл ол, оны шул чит балаларын алып тәрбиелеу.
Yetimler az bulsun ama bulgan yetimlerini terbiyeye alışılar kubrak bulsun desin.
Ege, şolay derge tırıştım.
Şimdi tradisyon sırav bizim tınlavuşlarımızda, yana kavuşuş yaşlarga, birge tigiz matur başkalarga örnek bulup yaşayan par bularak sizin kinyas takdimler.
En birinci yaştan birbirini bilirge, yakşı edip, onlarga birbirin bilen
ortak
fil tava bilirge gerek. Şundan yaşayanda Нинди эштәшләүенә карамастан, кешегә ярдәмле булырга тырышырга, файда китерергә тырышырга кирәк. Күңелен табырга тырышырга кирәк. Кешенең рәнҗүен алмаска кирәк. Кешедән рәхмәт күбрәк ишетергә кирәк.
Мин дә шул уйлардамын инде. Бер-береңне сакларга да кирәк ул. Авыр вакытларым булды, бик күп чирләр үткәрдем. Менә шул вакытларда менә бер-беребезгә ихтирам булмаган булса, мин бәлки аякка да басмаган булыр идем. Мин менә шуның өчен дә менә Зәбиргә рәхмәтем зур. Үйләнешүче яшьләргә. Авыр вакытта да бір-бірсін ташламасынлар, шатлықны да тегіз бүлсінлер. Ушылған вақытты ұйласынлар, тұрмыштан нендей қиындықлар, нендей орлықлар болса да жеңіп шығарға.
Армияда присяга бересің бит, ант итесің. Шының кебек үйленішкен вақытта бір-біріңе ант итесің, бір-біріңе сөз қойышасың. Оны шыл сөзлеріні әр вақыт көз алдына кетіріп, оғыр вақытта іске түшіріп, қиындықларда ғафу итінесің.
Әменде ұлығайған күнлерде де бір-біріңнің көзіне қорап, рәхмет әйті алу, ең зор бәхет деп санайлар Башқұртстанның Қора Идел районы Байкибаш ауылында дус тату башқаларға өрнек болып яшаушы Нәфиза һәм Зәбир Ниғмәтжановлар. Келешекте дә менә шулай бір-біріңіздің күзіне қорарға ұялмайша, яғни хилаф ішлер қылмайша, бір-біріңізге тең, бір-біріңізге керек, тірек болып, мына шулай балаларыңыздың, ұнықларыңыздың һәм ұнықларыңыздың балаларының рахатын көріп яшарға ясын. Сәлеметлік сізге.
Рахмет, рахмет. Шулай ғана болсын. Тырышабыз. Балалар да Аллаға шүкір бұл күнге, ұнықлар да бізді яшатырға тырысалар. Сол қадар рахмет барысына да. Барызға да рахмет.
Тәрім қардашылар, бүгін біз сізіне Башқұртстанның Қора Идел районы Байкибаш ауылында 65 жыл бір жан, бір тән болып яшаушы Нәфизә һәм Зәбир Нигмаджановлар белән таныштырдык. 12 июльдә Зәбир абыйга 92 яшь тулды. Бу бәхетле пар белән әңгәмә кыргач, мин Тайка шавылына юл тоттым. Бай тарихлы, зур авыл булса да, монда әлегә кадәр мәсҗид булмаган. Узган ел Аллаһ йортын өлгертеп, быел Корбан гаете көннәрендә бу мәсҗиддә беренче тапкыр Коръан ашы үткәрделәр. Әлегә кадәр мәсҗид булмаса да, монда иманлы халык яшәй. Табында Рәлиф хәзрәттә кендек каны тамган туган җирләрен сагынып кайткан якташлары да туган авылларында Аллаһ йорты булуга сөенеп бетә алмыйлар.
Менә бүген мөселманнар җыелган табынга Аллаһ Тәгалә фәрештәләрне җибәрә. Монда безнең бөтен нәрсәбезне фәрештәләр, монда безнең белән хәзер бар фәрештәләр дә монда. Менә хәзрәт матур итеп Ясин Коръәннәр укыды. Шушы кадәр матур итеп күркәм мәчетләр ачылды бит инде. Шушы кадәр менә монда гел йөгереп торалар кызлар, апалар. Субханаллах. Әйе, без барыбыз да атеист балалары, без барыбыз да җахилият чөрендә үскән балалар. Бисмиллаһны өйрәнеп үскән балалар түгелек барыбыз да. Калай итеп үсмәсәк тә безне Аллаһ Тәгалә бар Аллаһ Тәгаләдән куркып үстек без. Без барыбыз да иманлы булып үстек. Барыбыз да иман белән, фитри иман белән туганбыз. Мин сезгә шуны гына әйтәсем килә. Сезнең барчагызга да шушы булышканнарыгыз, шушы корбан шалдырганнарыгыз. Үзегезгә аларның Аллаһ Тәгаләгә аның каны да кирәкми. Аллаһ Тәгаләгә аның җине дә кирәкми корбан шалдыруның. Безнең менә шушы булышканнар берсе дә Аллаһ Тәгаләгә барып ирешми. Бөтенесе үзебезгә әҗер савап булып барып ирешә. Менә Рәлифнең әти-әнисенә матур итеп таш кидерләр ди. Матур ялтыр оклы. Нишләпсең, мин бул хәтле миңа таш кидерләр. Менә синең балаң анда мәчетләрдә күпме кешегә хезмәт итә. Күпме авылларга барып хезмәт итә. Аны да авылларга кирәк. Аның хезмәте җиңел түгел, авылдашлар. Ул күпме кеше алдына чыгып басып, җиназа намазлары укый. Төрле мөнәсәбәттә үсәбез без. Төрле өйдә төрле тәрбия алганбыз. Без үзебезнең мнениеларны әйтергә яратабыз. Оңа да рәхәт түгел. Оңа да башлап җибәрергә. Аның да поддержкасы юк әле аны поддержать итеп торырга. Дин буенча аны да килеп утырмый бит. Аны Уфадан килеп аңа таҗик дин рәтеп утырмый бит. Менә шулай эшләп була әйтте. Оңа да авыр кыл. Рәхмәт менә булышасыз. Һәрбер авылның үзенең законнары. Һәрбер городның үзенең законнары. Без городтан кайтып, монда закон кертергә тиеш түгел сезнең авылда нинди булган сезнең город гадәтегез. Ул шуның белән барачак. Без монда кайтып, без шундый табынып керәйек, шулай табынып керәләр дигәндә шулай монда булай без әйтергә безнең хакыбыз юк. Авылның үз законнары булырга тиеш. Без дигәндә туганнарыбыз кайтып, җирләргә туганнарыбызны кайткач, без Рәлифне, хәзрәтебезне өйрәтергә безнең хакыбыз юк. Без аңардан өстен боларга тиеш түгелбез. Без аның хаталарын күрергә тиеш түгелбез. Без аның кимчилекләрен күрергә тиеш түгелбез. Аллаһ Тәгалә аның бөтен кимчилекләрен үзе төзәтә, үзе белә, үзе генә урынлаштыра. Ятыр алдыннан үз сүзләрең белән кыйблага карап, Аллаһ Тәгаләгә йылы-йылы сорагыз. И Раббым, балаларыма тәүфик хидият бир. Гаиләмә сәламәтлек бир. Җаннарыбызга тынычлык бир. Иман байлыклары бир. Дип теләгез барыгызда. Безнең ул кабул була. Аллаһ Тәгалә менә шушы күтәргән кулны ояландый, кире төшерергә. Дуа сурым да сурым кабул булмады димәгез. Бары бер ул кайчан булса да кабул була. Менә бүтәнсен Аллаһ Тәгалә бирде. Нишләп моны Аллаһ Тәгалә бирде? Бу бит без алып килдек диярсез. Юк, моны безгә Аллаһ Тәгалә безгә исәнлек бирдеме? Аллаһ Тәгалә безгә көч бирдеме? Аллаһ Тәгалә безгә бөтен нәрсәне Аллаһ Тәгалә бирүче. Яңгырын яудырдымы? Печәнен үстердеме? Синең хайваның да сөте дә була, ите дә була. Бөтенесен Аллаһ Тәгалә бирә. Безгә юлын күрсәткән. Без шуңа күрә Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле булып, кулыбыздан килгән тиентен шөкер итик. Намазга килмәдек, безгә дуа укырга ярамый түгел. Рәхәтләнеп дуа кылыгыз. Сорагыз балаларыбызга. Аллаһ Тәгалә бирүче. Һәм дә шуны төгәлләп әйтәм, рәхмәт барчагызга да. Нурлы йөзләрегез балкып тора. Менә ничек рәхәтләнеп авылны берләштерә торган урын. Бу Аллаһ Тәгаләнең урыны. Аллаһ Тәгаләнең ие бу. Монда бөтен нәрсә кабул була. Рәхмәт сезгә барчагызга да. Барыбызның да соңгы сулышларыбызда Ла иляха илляллах Мухаммад Расулуллах дип бөек җәннәт ишекләрен ачып керегә насип булып, менә шушылай матур итеп авылдашларым белән бөек җәннәтләрдә очрашырга насип итсәе, безгә шушында, шушы сезгә матур-матур хур кызлар урына үзебезнең хатыннарыгызны китереп куярга насип итсәе, барыгызга да сезнең алларыгызга хур кызлар булып хатыннарыгыз торса ярар иде, Раббым шулай, һәммәбез барчабызга үзебезнең ирләребезгә үзебез хур кызлары булып Барыбыз да жәннәттә матур итеп очрашуга насип итсин. Рәхмәт сезгә кызым.
Үзеңә рәхмәт. Үзеңә рәхмәт. Барыбыз күп булсын. Барыбыз рәхмәт. Ул рәхмәт итеп тәлдер бу менә йөрәктә. Кешене шатлыгын да, кайгысында ортак аша торган йөр бу. Алла Тәгалә безгә барыбызгә да бәхет бирсен. Бәхет ул кулдан. Бисмилла дип әйтсәк, Алла Тәгалә якынлаша. Алла Тәгалә башына бирелмин ди. Бәхетнең оясы ул. Шөкер һәр бер йортка, менә безнең нурлары кирсен. Мәсҗиддә безнең нурлары, тәмер безнең йөрәкләр нәкисен. Исәм ул. Бәхет бер һәр бер минутын сикүтен кадрен бел кенә яшәгә нәсеп итсен Алла. Изгелек эшлик. Инде эш калдырыйк, яхшылыклар калдырыйк.
Мөхтәрәм кардәшләр, парконатлар тапшыруының бүгенге чыгарылышында Башкортстанның Кораидел районындагы Байкибаш авылында 65 ел бер җан, бер тән булып яшәүче Нәфизә һәм Зәбир Нигъмәтҗановлар, Тайкаш авылы мәчетеннән Рәлиф хәзрәт һәм Корбан гаетенә кайткан кунаклар катнашты. Тапшыруны Сания Хамматова һәм Разин Нуруй әзерләде. Гаиләләргә тигезлек, илләргә иминлек телибез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз.